Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүндө 15 январ күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кытайлык Huawei Technologies компаниясы менен келишимге кол койду.
Алар баарын коюп бергенден кийин мына оператор болуп КП Инфоком киресин алдында да биз өзүбүз иштетебиз да, ошондо бизде гана доступ болот. Чынында эл аралык мындай эң жакшы тажрыйбаны алып туруп аракет кылдык да ушундай шарттарды алгангачы.
Түркия дээрлик 1.5 жылдан бери өкүм сүрүп келе жаткан өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узарткан отурат.
Улан үстү хал.
Өзгөчө кырдаал режими дагы бир жолу узартылат. Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынынын күн тартибине коюлат.
Муктемелен эл алычак.
АКШ президенти Дональд Трамп бир нече мамлекеттен келген мигранттарды сасык тешик өлкөлөрдүн келгиндери деп атады. Алдыдан мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болуп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат. Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети Фергана маалымат агенттигине иликтөө материалды даярдаган журналист Элнур Алканова байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдоду. Анда кайсы мыйзамга таянып журналистке өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы боюнча суроо коюлган. Буга чейин Алканова БТА банктагы жашыруун маалыматтын ачыкка чыгышы боюнча кылмыш ишинде күбө катары суракка чакырылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бул иш боюнча иликтөө жүрүп жатканын билдирүү менен чектелүүдө. Бул мекеменин чечими менен журналистке Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салынган эле. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12,5 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Ал мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү болгону жана улутташтырылганы айтылган. Бул иш боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнур Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер бар экенин ага өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Андан соң премьер-министр Чулганды Идеал Хаус шаарчасына байланышкан видео роликти жана андагы маалыматтарды териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин катында журналисттин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салуу жана ишмердүүлүгү менен түзмө-түз байланышы бар экени белгиленип, аны басмырлоо жарандык жана конституциялык укуктардын бузулуп жатканы айтылат. Бүгүн Жогорку сот каракчылык боюнча шек саналган Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке байланыштуу ишти карайт. Бүгүн жабыркагандардын адвокатынын көзөмөлү арызы каралат. Бул тууралуу жактоочу Азизбек Турдалиев Азаттык радиосуна кабарлады. 9-январга белгиленген соттук отуруу мамлекеттик айыптоочулардын иш менен таанышууга убакыт сураганы үчүн бүгүнкү күнгө жылдырылган. Адвокат Турдалиев ишти атайылап создуктуруп жатышканын билдирүүдө. 2014-жылы башкы прокуратура Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке карата кылмыш кодексинин бейбаштык, опузалуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны кызматынан бошоткон учурда ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат менен эркиндикте жүрөт. Кадыралиевке иш козголушуна куралдуу карактоого кабылдым деген ишкер Сактан Келдибаевдин туугандарынын, андан кийин өзүнүн айылдашы Абдимитал Бекташевдин арыздары негиз болгон. Азаттыктын иликтөөсүнөн кийин бул иште экс-президент Алмазбек Атамбаев жеке көзөмөлүнө алган. Жабырлануучулар арадан 4 жыл өтсө да Кадыралиев жоопко тартылбай жатканынан нааразы болушууда. Буга чейин Октябрь райондук соту ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү чечкен. Кийин жабырлануучулардын жактоочусунун арызынын негизинде шаардык сот бул чечимди бузуп, соттук териштирүүнү улантуу үчүн Октябрь райондук сотуна жөнөткөн. Канжар Кадыралиев коюлган дооматтарды жалган деп четке кагып өзүнүн ак экенин айтып келатат. Ирандын президенти Хасан Рухани АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп жана анын администрациясы Тегеран менен түзүлгөн эл аралык ядролук келишимди үзгүлтүккө учуратууга күчү жеткен жок деп билдирди.
Мен баарга гуфтам.
14 январда Рухани кеп болгон келишимди Ирандын узак мөөнөттүү жеңиши деп баалады. 12 январда Трамп документке кол койгон европалык өлкөлөр андагы олуттуу кемчиликтерди оңдомоюн Вашингтон макулдашуудан чыгарын эскерткен. Тегеран эртеси келишимге өзгөртүү киргизүүгө каршылыгын билдирди. Ошол эле күнү Франциянын президенти Эммануэл Макрон ядролук келишимди урматтоого чакырды. 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 держава Тегеран ядролук тармактагы аракеттерин чектейт. Бул үчүн Ислам Жумурияты каршы санкциялар жеңилдетилет деп айткан. Эреже боюнча АКШ президенти келишимди 3 ай сайын тастыктап келет. Бул ирет санкцияларды жеңилдетүүнү узартканын, бирок өзгөртүүлөр болбосо 120 күндөн кийин Вашингтонду макулдашуудан чыгарын эскертти. Иштан берди кенинен иштен алынган жумушчулары кайра иштей баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Өнөр-жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлады. Январдын башында Лавка районундагы иштен берди алтын кенин иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясы жаңы келишим менен иштөөгө макул болбогон 370 кызматкерди жумуштан бошоткон. Компания жумушчулардын айлыгы азайтылып жатканын каржылык кыйынчылык менен түшүндүргөн. Жумушчулардын укугу коргогон тоо кенчилер кесиптик кошууну болсо, жаңы келишимдин талаптарын мыйзамсыз деп эсептеп, кытайлык ишкерлер менен тиешелүү мекемелердин маселесин чечүүнү талап кылган. 8-январда Бишкекте Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинде талкууга алынып, тараптар мунасага келген жумушчулардын эмгек келишими 2018-жылдын 1-январынан тартып узартуу, аларга вакталык ыкма менен төлөмдө чегерүү боюнча макулдашылган. Бишкек милициясы жөнөкөй жарандарды кызматка чакырууда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кайгыл күзөт кызматынын полку кайрадан негизделгенине байланыштуу 30 жашка чейинки жөнөкөй жарандарды кызматка чакыра баштады. Негизги талаптардын бири аскер кызматтан өтөгөн, аскер билети бар катардагы кызматка жарамдуу жаштар болушу керектигин Бишкек милициясынын өкүлү Жанарбек Жунушев Азатка билдирди.
2016-жылы полк деген милициянын кайгыл күзөт кызматынын полку жокко чыгарылып, управление патрульной милиции болуп калган. Быйыл болсо ноябрдын 27-сінде министрдин приказы менен управление патрульной милиции жоюлуп, кайта полк жаңынан түзүлдү. Анан ошо полктун штатында вакантный должностьтор бар, бош орундар барга, ошолорго биз кызматка чакырганыбыз ушул жаш жигиттер, жаш уландар 19 жаштан 30 жашка чейин болуш керек да. Билими орто билимдүү, среднее образование баштап, техникум, колледж и высшее образование бүтүп бар болот.
Бишкек милициясы аталган полкко 80 ашуун талапкерди тандап алышы керек.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 15-январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаап, айрым жерлерде кар калың жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 0-5, Баткен, Ноочуна, Жалал-Абадта 0+5, Ысык Көлдө 0-5, Нарында -5-10 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Күндүн табы -1-3 градус болот. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кытайлык Huawei Technologies компаниясы менен келишимге кол койду. 6 жылдан бери Чүй менен коштолгон коопсуз шаар долбоорунун ордуна сунушталган акылдуу шаар канткенде ишке ашат? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei компаниясы 11-январда кол койду. Келишимге ылайык кытайлык компания Бишкек менен Ош шаарында Бишкек Ош, Бишкек Чолпон Ата жана Манас аэропортуна кетчү жолго көзөмөл камераларды орнотууга техникалык тейлөөгө $60 миллион инвестиция жумшайт. Ал эми долбоорду ишке ашырууга мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком ишканасы жооптуу болот. Долбоор 1.5 жыл ичинде ишке ашырылат. Жумшалган каражатты кыргыз өкмөтү 5 жыл аралыгында кайтарып бериши керек. Huawei менен келишимге кыргыз өкмөтүнүн атынан кол койгон инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Эсенкул Момункулов Азаттыкка билдиришинче, долбоор эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен иштелип чыкты жана жакынкы аралыкта алгачкы жыйынтыктары сезиле баштайт.
Алар баарын коюп бергенден кийин оператор болуп КП Инфоком ГРСнин алдында да биз өзүбүз иштетебиз да, ошондо бизде гана доступ болот. Чынында эл аралык мындай эң жакшы тажрыйбаны алып туруп аракет кылдык да ушундай шарттарды алгангач. Мөөнөтү 1.5 жыл, бирок биз булардан сурандык, 1 жылда бүтүрүп бергиле депчи. Ошого да макул болочукларчы. Кыргыз Кытай мамилелеринин да бир знаковый бир долбоору да. Ошон үчүн Кытай мамлекети да бул долбоорду колдоп атат.
Момункулов долбоор алкагында ушулайдын этегинде Ош жана Бишкек шаарындагы 4 көчөгө жабдуу орнотууларын кошумчалады. Өкмөт өкүлдөрү бул долбоор жол кырсыктарын алдын алуу, коомдук тартипти сактоо жана терроризм менен күрөшүүгө өөлгө болорун айтып, ийгиликтүү Ишка шаарына үмүт артып турушат. Акылдуу шаар 6 жылдан бери ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоорунун ордуна сунушталды. Негизи кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорун 2012 жылы эле ишке ашырууга белсенген. Анда алгач ирет тендер өтүп, кытайлык Beijing Construction аталышындагы компания утуп алган. Алар долбоорду 4 миллиард 500 миллион сом, башкача айтканда 85 миллион долларга баалашкан. Тендер өткөрүүдөгү мыйзам бузуулардан улам бул компания менен кийин келишим жокко чыгарылган. Экинчи жолу тендерде кыргыз орусиялык Steelsoft Бишкек ишканасы жеңүүчү аталган. Алар долбоорду 62 миллион долларга бүткөрүшмөк. Ал учурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев тендер одоно мыйзам бузуулар менен өткөнүн жөө кармап келишимге кол койбой койгон. Мына ушундан бери коопсуз шаар айланасындагы соттук териштирүүлөрдүн аягы тыйылбай, башы ачылбай келген эле. Өлкөдө жол кырсыктары көбөйүп, каза болгондордун саны өскөнү, бул маселе утур-утур көтөрүлүп, коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Учурдагы премьер-министр Сапар Исаков өкмөткө келип жатканда долбоорду ишке ашырууга убада берген эле. Эми кытайлык компания менен түз келишимдин негизинде коопсуз шаардын ордуна акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу мерчемделүүдө. Бирок Huawei компаниясынын атайын сынактын негизинде эмес, тикелей келишим менен тандалышына түшүнбөгөндөр чыкууда. Маселен, акылдуу шаар долбоорун ишке ашырууга дагы бир кытайлык Shenzhen Top форматтуу компания сунуш берген. Өкмөт бул компания өкүлдөрүн ушул аптада Кыргызстанга келип, сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырган. Компания өз презентациясын 12 январга белгилеп камданып жаткан. Бирок 11 январда шашылыш түрдө Huawei менен тикелей келишимдин түзүлүшүнө түшүнбөй калганын Shenzhen Top форумдун Кыргызстандагы башкы өкүлү Токтобү Ургалча азаттыкка айтып берди.
Бизди өздөрү чакырышты презентация кылгыла деп. Анан биз даярданып келип атсак, анан биздин сунушубузду карабай туруп эле Huawei менен прямой заключение жасашыптыр. Анан бунун кандай 60 миллион менен неметиптир. Биз өзү ушул проект биз алып калсак, мисалы, биз 38 миллиондон 40 миллионго коебуз. Өкмөттүн бир тыйын акчасынын кереги жок. Толке кепилдик берсе, биз компаниянын өзүнүн акчасы менен алып келип жасап, өзүбүз монтаждап, программаны коюп, кийин сервисин дагы 5 жылгача карап турганга кепилдик берет элек. Буну эми ушу ачык айкын тендер аркылуу мында реальный кылып өткөзсө жакшы болмок, койгон реальный болбой калды го деп сунуштап атам да.
Ошол эле кезде келишимге кол коюулар менен эле социалдык тармактарда Кыргызстанда Huawei'ге байланыштуу дагы бир чырлуу окуя эске түштү. 2015 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы аталган компаниянын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн кеңсесин тинтүүгө алган эле. Анда компания Ош шаарына оптика волокондук линияларды төшөөнүн баасын негизсиз түрдө кымбат көрсөткөнү айтылган. Бирок өкмөт өкүлдөрү мындай сындарды четке кагып, келишим мыйзам чегинде бардык талаптарды аткаруу менен түзүлгөндүгүн билдирип жатат. Буга кошумча, бул компания мындай долбоорлорду Дубайда, Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарында ишке ашырылгандыгын өкмөт эске салууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек. Дастан мырза, мына кечээ кытайлык Huawei компаниясы менен кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча келишимге кол койду. Келишимге ылайык долбоорду ишке ашыруу сиздердин мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлгөн экен. Кандай негизде иш алып барган жатасыздар? Качан ишке аша баштайт?
Эми бул жерде биринчиден бул ошол жол инфраструктурасы оңдолот. Бул эл аралык жана биздин улуттук стандарттарга жооп бере турчу атайын жанагындай техникалык жабдыктар жана могу светофордук инфраструктураны башкаруучу системасы коюлат. Бул бир. Экинчиси болсо, эки маалыматты сактоочу жана системаны башкаруучу түзүлөт. Негизинен биринчи эң негизги жана дата борбору болсо, бул биздин азыркы иштеп жаткан борбордун негизинде түзүлөт. Анткени деген атайын тиешелүү аудит өтүп, анан аудиттин негизинде бул коопсуздук жагынан жана техникалык мүмкүнчүлүгү жагынан биздин борборубуз жакшы деп мындай дайындалып, анан ошол жерге эң негизги система коюлат акылдуу шаардын. Экинчи резервдик болуп бул дата борбору Ош шаарында коюлат. Анан эки борбордун арасында тиешелүү байланыш жанагы коопсуздугу менен эске алуу, коопсуздук талаптарды эске алуу менен байланыш түзүлөт. Андан тышкары бул комплекстик системаны башкаруу боюнча атайын жанагындай ситуациялык борбор түзүлөт, башкаруу органы. Ал жерде ар бир тиешелүү мамлекеттик органдын жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү отуруп ошол жерден онлайн режимде системаны карап анан тиешелүү баягы иш алып барышат.
Анан келишимге ылайык баардык техникаларды, борборлоштурулган системаны Huawei компаниясы сиздерге камсыздап береби?
Эми бул жерде ар кандай эме болот да, мындай кандай гибриддик формат болот. Негизинен жанагы бул инфраструктуранын жабдыктары болсо бул ошо Huawei компаниясы коет. Негизги жанагы акылдуу шаардын андан башка жана башка жабдыктар болот. Бул жанагы ошол камераны орнотуучу атайын башка жанагы техникалык жабдыктарды бул инвестор тарабынан камсыздалат. А вот биз азыркы убакта сиздерге маалым болгондой биз жанагы автоунаа каттоо системасы жана айдоочулук күбөлүн берүү системасына модернизация кылып жаңы автоматташтырылган системаны ишке киргизгенбиз. Анан ошонун негизинде да биз иш чара көрүп атабыз. Ошондуктан бара бара бул системага да ушул долбоордун негизинде биз Кыргыз почта системасында бул интеграция кылабыз, МВД ички иштер министрлигинин системасына интеграция кылабыз, анын баарын биз кылабыз да.
Анан бул долбоор негизинен ошо буга чейин ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоорунун ордуна сунушталып жатпайбы? Бул эки долбоор ортосундагы айырмачылык эмне болот да, окшоштук эмне болот?
Негизи айырмачылыгы тиги коопсуздук шаар боюнча долбоор ал деген бир эле гана ол жерде жол эрежелерди бузуу боюнча комплекстик системаны камтыган. Бул акылдуу шаар системасы болсо бул негизинен эле шаардын баягы жаңы технологияларды киргизүү, бул жана инфраструктураны башкаруу системасы, кандайдыр бир өзгөчөлүк кырдаалдарды башкаруу системасы, бул саламаттык сактоо системасын автоматташтырган комплекстик системасы, бул ички иштер министрлигинин толугу менен анын коопсуздук боюнча, коомдук коопсуздук боюнча камсыздачу атайын автоматташтырылган системасы. Бул комплекстик шаар менен акылдуу түрдө жаңы технология менен инновациялык кандайдыр бир механизмдерди колдонуу боюнча система да.
Чоң рахмат сизге.
Коопсуз шаар долбоорунун ордуна сунушталган акылдуу шаар долбоору тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоевдин маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Эми жаңылыктар тизмегине бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети Фергана маалымат агенттигине иликтөө материалдарын журналист Элнур Алканова байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жолдоду. Бүгүн Жогорку сот Кадыралиевке байланыштуу ишти карайт. Иштен берди кенинин иштен алынган жумушчулары кайра иштей баштайт. Тунисте кайрадан нааразылык акциялары күтүлүүдө. Бишкек милициясы жөнөкөй жарандарды кызматка чакырууда. Түркияда жүргүнчү учак деңизге кулап кете жаздады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми жаңылыкты эл аралык темалар көтөрөм. Түркия дээрлик 1.5 жылдан бери өкүм сүрүп келе жаткан өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узарткан отурат. Түрк өкмөтү мындай режим өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл десе, оппозиция ал бийликтин каршылаштарын куугунтуктаганга гана жардам берет деп сындап келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түрк бийлиги 2016 жылдын июль айындагы 240 кишинин өмүрүн алган төңкөрүш аракетинен кийин өлкө аймагында өзгөчө кырдаал жарыялаган. Андан бери бул режим 5 жолу 3 ай сайын узартылып отуруп, акыркысын мөөнөтү 19 январда аяктанып турат. Президент Режеп Тайып Эрдоган төрагалык кылган министрлер кеңешинин дүйшөмбүдөгү жыйынынан кийин өкмөт башчынын орун басары Бекир Бозда өзгөчө кырдаал режими боюнча билдирүү жасады.
Колаанүстү хал бир дефа дагы узатылачак.
Өзгөчө кырдаал режими дагы бир жолу узартылат. Эреже катары улуттук коопсуздук кеңеши сунуш иретинде бул боюнча чечим кабыл алышы керек. Андан соң бул маселе министрлер кабинетинде талкууланат. Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынынын күн тартибине коюлат.
Деди Бекир Бозда. Евробиримдик баштаган эл аралык уюмдар өзгөчө кырдаал режими киргизилгенде эле бул аракет түрк бийлигине өлкөнү каалагандай башкарууга шарт түзөт деп сындашкан. Мындай режим өкүм сүргөн 1.5 жыл ичинде Түркияда буга чейин болуп көрбөгөн тазалоо операциялары өттү. Түрк бийлиги төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда бузгунда жүргөн түрк динеячиси Фетхулла Гүленди жана анын тарапташтарын күнөөлөсө, Гүлен бул дооматтарды четке кагып келет. Кантсе да төңкөрүш аракетинен бери Түркиянын аймактарында Гүлен кыймылына тиешеси бар деген негизде кеминде 110 миңден ашуун адам кызматтан четтетилди. 50 миңдей киши камакка алынды. Жазага кабылгандардын арасында мамлекеттик кызматкерлер, полиция, билим берүү жана армия жаатында иштегендер бар. 5-январда Түрк президенти Эрдоган менен Парижде жолуккан француз лидери Эммануэль Макрон Түркияда журналисттер, окутуучулар жана студенттер соттолуп жатканына тынчсыздануусун билдирип, мыйзам үстөмдүгүн сыйлоо зарылдыгын билдирген.
Бардык лидерлер үчүн оңой болбогон бир жол бар. Ал заманбап дүйнөдө мыйзам үстөмдүгүн жана демократияны камсыз кылуу. Биздин демократия террорчулукка каршы бекем турушу керек. Себеби мамлекет өз жарандарын коргоого милдеттүү. Ошол эле учурда биздин демократиялар мыйзам үстөмдүгүн да сыйлашы керек.
Бирок түрк бийлиги батыш өлкөлөрүндө жана өлкө ичинде айтылган мындай айыптоолорду суу кечпейт деп мүнөздөйт. Ошондой эле өзгөчө кырдаал режими өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл экендигин, соттолуп жаткандар террорчул уюмдарга жан тартарын белгилеп келет. Мындай позицияны президент Эрдоган Макронго жооп кылып, Парижде кайра кайталады.
Террор кенди кендине олушмуйор. Террорун ве террористин бахчыбанлары бардыр.
Террор өзүнөн өзү түзбө калбайт. Террор менен террорчуларды бафестеп өстүргөн багбандар бар. Ал багбандарды ойчул катары көрүшөт. Алар өз кесиптеринде ал тарапты сугарып турат. Ал жердин багбаны, акылманы катары аларды өстүрүшөт. Бирок ал адамдар маңдайыңа террорчу болуп чыга келет.
Инсандар каршыныза террорист болорок.
Деди Эрдоган. Өзгөчө кырдаал режиминин узарышы менен катар тазалоолордун аягы да көрүнө элек. Декабрь айынын соңунда эле Түркияда мамлекеттик кызматтарда иштеген дагы 2750 киши террордук топко байланышы бар деген жүйө менен иштен бошотолду. Иштен алынгандардын 637 аскердик кызматкерлер, 360 жандармерия өкүлдөрү, 150 ирим жаатында иштегендер, ал эми калганы университет кызматкерлери болгон. Түркиянын куралдуу күчтөрү кызматтан айдылган 40,000 адамдын ордуна жаңыларын алууга киришип жатканын январь айында түрк мамлекеттик басылмалары кабарлап чыгышты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Евразия.нет басылмасы Владимир Путиндин март айындагы шайлоо босогосунда туруп, өлкөсүндөгү автократиялык саясий системаны бекемдөөдө илгерки орус императорлорунун монархиялык башкаруусунан өрнөк алып жатканын аталдоо салат. Тарыхтан дымак издеген Путин Орусиянын революциялык республикалык доорун аттап өтүп, акыркы империялык учурун да жокко чыгарган. Ал өзүнө тарыхый үлгүнү 1881-94 жылдары бийликте турган падыша Александр 3-дөн издөөдө. Заманбап Кремль Романов монархтары жашаган учурду даңазалап, дал ушул кездеги Орус империясынын гүлдөгөн доорун азыркы путинизмге салыштырууда. 1917 жылдагы революциянын 100 жылдыгын орус бийлиги эскербей, ага удайлы 18 ноябрда Путин Крымга барып, Александр 3-нүн колодон жасалган чоң эстелигин ачты. Путиндин улутчулукка таянган саясий философиясы 1999 жылы бийликке келгенде сунуштаган жаңы муундунун манифести аттуу программасынан эле билинген. Буга кошумча ал ар дайым Орусия эч качан АКШ же Британиянын көчүрмөсүнө айланбастыгын, батыштын либерализми менен орустун этатизми айкалышкан саясий салттарга таянарын тынбай айтарын кошумчалайт Евразия.нет. АКШ президенти Дональд Трамп Сальвадор, Гаити жана Африкадан АКШга жер которгон мигранттарды сасык тешик өлкөлөрдүн келгиндери деп атагандан кийин ири басылмалардан катаал сынчыл комментарийлер жаады. Forbes журналы Дональд Трамп Американын түрү суук жаңы жараны деген аталыштагы макала чыгарды. Анда Pew изилдөө борборунун жаңы иликтөөсүнө караганда АКШ президентине болгон дүйнөлүк ишеним акыркы 15 жылдагы эң төмөнкү даражага түшкөнү айтылат. Буга Трамптын жеке кулк мүнөзү, коомчулук аны менменсинген, сабырсыз, опурталдуу адам катары көрүүрү экени белгиленген. Ньюсвик журналы Дональд Трамп жаман сөз колдонуп атаган өлкөлөрдүн калкынан кечирим сурашы керек деген темадагы макаласын басты. Трамптын Гаити баштаган өлкөлөрдү сасык тешик дегенден кийин Гаитинин президенти Джованил Мойс Гаити бийлиги мындай маданиятсыз расалык бөлүп жарууга чакырган, Гаити коомчулугун кемсинткен аныктаманы кескин сындайт деп билдирди. Вашингтон Пост гезити Трамптын сөзү Ак Үйдө кызуу талкууланганын, эл аралык коомчулук нааразы боло баштаганда Дональд Трамп Твиттерге жолугушуу учурунда катуу айтып койдум, бирок мен катышкан ал жыйында мындан да катуу сөздөр айтылды деп жазганын маалымдайт. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча басма сөз катчысы Руперт Колвилл Женевада бир нече өлкөнү сасык тешик деп атоо аларды расасына карабай кемсинтүүгө жатат деп комментарийледи. Дипломат журналы Индияда саясий аренага чыккан эстрада жылдыздарын талдоого алган. Жакында эле Тамели аттуу кинотасмадагы укмуштуудай каармандын ролун аткарган 67 жаштагы Ражниникант саясий партияга кошуларын жар салган. Ал буга кичи мекени 72 миллион калктуу Тамил Надунун социалдык саясий акыбалын оңдоо ниети түрткү болгонун айтат. Жарым кылым убакыттан бери Тамил саясатына кино дүйнөсү чоң таасир этип келген. Тамили башкарган 3 министр мурдагы кино актерлор эле. Алар бир нече жыл бою штаттын саясатын жөнгө салып турушкан. Экрандан саясатка секирген өнөр Индиянын түштүгүндөгү Андра Прадеш, Карнатака штаттарында да көп учурайт. Ушундан улам Болливуд менен саясат дүйнөсү азыр бул өлкөдө тыгыз чырмалышып калган. Амитабх Бачан, Сунил Дут, Ражеш Хан, Дилип Кумар, Жавинда сыяктуу кино жылдыздары оппозициялык партияга мүчө. Бийликтеги партияда да бир топ кино актерлорду учуратса болот. Индияда саясий дүйнөгө актерлордун аралашуусу 1940 жылдары башталган. Алардын атак даңкы айрым саясий ишмерлерден ашып түшкөндүктөн кино жылдыздарды саясий партиялар элдин көңүлүн буруудай курал катары колдонгон. Мындай тенденция жеке эле Индияда эмес, Түркия, Араб өлкөлөрү, Египетте да кездешерин белгилейт дипломат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте сөз дайра түрмөгүнө берели. Кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшөев айтып берет.
Ийик деп коебуз. Адамдын ийиги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ийигин шилтеди дейт. Бул сөз жактырбай калган кишинин сыртка чыгып кет деген маанини түшүндүргөнү. Бечара абышка ийигинен жөлөтүп калган турбайбы дейт. Же ийбак ийиги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карылыгы жеткен кемпир чал жөнүндө сөз болуп жатат. Исенбайдын ийиги шалпыя түштү дейт. Ойлогон ою оордан чыкпай супсуну суу түшкөн учурда кабалды билдирген сөз. Ак ийик абышка турбайбы десе атам замандагы кары экен дегени, карып калган киши экен дегени. Кызыл ийик чал экен десе тиши жок, карып бүткөн чал дегенди түшүндүрөт. Иботом ийиктин алдындагы айыл эмеспи дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээг алдым антабамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүргөнү. Байкуш баягынкүдөн кийин ээгин койнунан чыгарбай калбадыбы дейт. Катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай сүрөттөлгөн. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн неме экен дейт. Тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгиң бас дейт. Үн чыгарба деген мааниде. Эй, жок дегенде ээк күбүрөтүп койсоң болбойбу дейт. Эй, бирдеме деп сүйлөп койсоң боло, үн катып койсоң боло дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын маанайынын, көңүлүнүн абалын ындын деп коет. Мисалы, ындыны өчүп калды, же ындыны сууп калды дейт. Бирөөлөрдүн жаман сөзүнөн кийин ушинтип көңүлү чөгүп маанайы пас болуп калган жагдайлар болот. Чөпкө байланыштуу да көптөгөн сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сарыбаш чөп жана башка. Мобу кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делби чөп деген бар. Атын делби чөп жеп алган окшойт, болбой калды дейт. Делби чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп да айтышкан. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү. Кой туугандан кийинки түшө турган чөбүн ушинтип койдун чөбү деп койгон. Жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коет. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп койгон. Артынан сая тишиби түзө салганды сарисине чөп салып издей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жалкы оолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген сараң адамды оозун куу чөп менен аарчыган неме экен дейт. Коркуп кеткен адамды карасы өңү чөп болду деп койгон. Ал эми көп күткөн адамды күтө берип өңү чөптөй сарыгарды дейт. Иш оңоло баштаган кишини ити чөп жей баштады дейт. Жамандык кылган адамды карагаганда баскан жериңиз чөп чыкпай калсын деген. Атка мине албаган баланы ааг окуй, чөпкө чык деме турбайбы дейт.
Сөз дайра берүүсүн уктуңуз, аны кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдады.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 15-январ, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Былтыр дүйнөнүн ар кайсы жеринде табигый кырсыктар көп болду. Кыргызстанда мөңгүлөр тездик менен ээрип баратканы байкалды. Адамзат жашыл планетаны канткенде сактап калат? Эл аралык уюмдар Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын экстремисттик тайпаларга азгырылып кетүү себептерин изилдеди. Алар эмнелер? Алдыдагы жарым саатта мына ушул суроолорго жооп издеген баяндарды угаласыз. Бул жарым саатты да Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева. Эскерте кетсек, бүгүнкү 15-январдагы жаңылыктар биздин Азаттык Чекит.org сайтында да бар.
Саламатсызбы? Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети Фергана маалымат агенттигин иликтөө материал даярдаган журналист Элнура Алкановаға байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчилигине кат жолдоду. Анда кайсы мыйзамга таянып журналистке өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы боюнча суроо коюлган. Буга чейин Алканова БТА банктагы жашыруун маалыматтын ачыкка чыгышы боюнча кылмыш ишинде күбө катары суроого чакырылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бул иш боюнча иликтөө жүрүп жатканын билдирүү менен чектелүүдө. Бул мекеменин чечими менен журналистке Кыргызстандан сыртка чыгышына тыюу салынган эле. Былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жерде 48 коттедж 12,5 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Ал мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү болгону жана улутташтырылганы айтылган. Бул иш боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Алканова мүлктү сатууда мыйзамсыз иштер бар экенин, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Андан соң премьер-министр Чулгандуу Идеал Хаус шарчасына байланышкан видеороликти жана андагы маалыматтарды териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин катында журналисттин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салуу анын ишмердүүлүгү менен түзмө-түз байланышы бар экени белгиленип, аны басмырлоо жарандык жана конституциялык укуктарды бузуу болуп жатканын билдирген. Бүгүн Жогорку сот каракчылык боюнча шек саналган Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевге байланыштуу ишти карайт. Бүгүн жабыркагандардын адвокатынын көзөмөл арызы каралмакчы. Бул тууралуу жактоочу Азизбек Турдалиев Азаттык радиосуна кабарлады. 9-январга белгиленген соттук отурум мамлекеттик айыптоочулардын иш менен таанышууга убакыт сураган үчүн бүгүнкүгө жылдырылып калган. Адвокат Турдалиев ишти атайылап создуктуруп жатышканын Азаттыкка билдирди. 2014-жылы башкы прокуратура Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Кадыралиевге карата кылмыш кодексинин бейбаштык, укук бузуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, аны кызматынан бошоткон. Учурда ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат менен эркиндикте жүрөт. Кадыралиевге иш козголушуна куралдуу карактоого кабылдым деген ишкерлердин арызы негиз болгон. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп жана анын администрациясы Тегеран менен түзүлгөн эл аралык ядролук келишим түзгүлүккө учурата алган жок деп билдирди. 14-январда Роухани кеп болгон келишимди Ирандын узак мөөнөттүү жемиши деп баалады. 12-январда Трамп документке кол койгон Европалык өлкөлөр андагы улуттуу кемчиликтерди оңдомоюн Вашингтон макулдашуудан чыгарын эскерткен. Тегеран эртеси келишимге өзгөртүү киргизүүгө каршылыгын билдирди. Ошол эле күнү Франция
Франциянын президенти Эммануэль Макрон ядролук келишимди урматтоого чакырды. 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 держава АКШ, Британия, Франция, Германия, Орусия жана Кытай кол койгон документте Тегеран ядролук тармактагы аракеттерин чектейт, бул үчүн Ислам Жумуриятына каршы санкциялар жеңилдетилет деп айтылат. Эреже боюнча АКШ президенти келишимди 3 ай сайын тастыктап келет, бул ирет санкцияларды жеңилдетүүнү узартканын, бирок өзгөртүүлөр болбосо 120 күндөн кийин Вашингтонду макулдашуудан чыгарын эскертти.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Жогоруда айткандай ушул эле кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. 2017 жыл жаңырганда дүйнө жүзү экологиялык тобокелдиктерге кабылаарын адистер боол колушкон. Чындап эле былтыр абага чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмү 2% өстү. Дүйнөнүн ар кайсы жеринде табигый кырсыктар болду. Кыргызстанда мөңгүлөр тездик менен эрип баратканы байкалды. Адамзаттын алдында кандай сыноолор турат? Жашыл планетаны канткенде сактап калабыз? Ушул жана башка суроолорго кесиптешим Гүлайым Ашакеева жооп издейт.
Илимий маалыматтарга таянган окумуштуулар 2017 жылды тарыхтагы эң аптаптуу жылдардын бири деп жарыялашты. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун жетекчиси Петери Талас Бондо өткөн климат боюнча конференцияда сүйлөгөндө муну бышыктады.
Соңку 3 жылда биз адаттан тышкары ысык аба ырайына күбө болдук. Азияда абанын температурасы 50 градустан өтүп жаңы чекке жетти. Кариб бассейнин жана Атлантиканы катуу бороон чапкын каптаса, Чыгыш Африкада миллиондогон адамдарга залакасын тийгизип, баарын кыйраткан суук аптолорду көрдүк.
Глобалдык метеорологиялык уюмдун башчысы мунун баары адамдын табиятка жасаган мамилесинин кесепети экенин белгилейт. Жер жүзүндө миңдеген гектар токойлор кыйылып, атмосферага чыккан кара түтүн суюла элек. Көмүр кычкыл газынын деңгээли соңку 800 жылга салыштырганда эң жогорку чегине жетти. Global Carbon Project деген уюмга бириккен илимпоздордун эл аралык тобунун иликтөөсүнө таянсак, соңку 3 жылда туруктуу кармалган эмиссия 2017 жылы 2% көбөйүп, башкача айтканда 41 миллиард тоннага жетти. Ал эми 60 жыл мурда абага кошулган көмүр кычкыл газынын жылдык көлөмү 9 миллиард гана тоннанын тегерегинде болгон эле. Илимге таянсак, 1950 жылдан берки глобалдык жылуулукка негизинен атмосферага бөлүнүп жаткан дал ушул көмүр кычкыл газы себепкер. Энергия боюнча эл аралык агенттиктин маалыматына караганда, дүйнөдө ушул тапта электр энергиясынын 40% көмүрдүн эсебинен өндүрүлөт. Дүйнө коомчулугу жашыл планетаны кантип сактап калуунун жолун издеп жатканда, Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Париж келишимден чыгаарын жарыялады. Ал шайлоо маалында эле келишим Американын экономикасына триллиондогон доллар зыян келтирет, миңдеген жумуш орундарды кыскартат деп каршы турган. Дүйнөлүк жаратылыш фондунун климат жана энергетика программасынын жетекчиси Алексей Кокорин Кошмо Штаттар Париж макулдашуусунан чыгып кетсе, анын акчалай кесепети чоң болоруна токтолот.
А долгосрочно это экономика и Трамп.
Париж макулдашуусу негизинен абага чыккан булганыш газдарды токтотуу жөнүндө эмес. Келишим климаттын өзгөрүшүн токтотууну каржылоо. Ага адаптация жасоо өтө маанилүү. Анткени жүздөгөн экономикасы чабал өлкөлөр өз алдынча бул жаатта эч нерсе жасай албайт. Аларга сырттан көмөктөшүү керек. Трамптын андан баш тартып жатканы абийирсиздик. Анткени бул зарыл болгон гуманитардык миссия. Башкалардын бардыгы буга макул. Трамптын миллиондор кетет деп кайра-кайра айтканы фактыны ашыра чаап атканы.
Деди Дүйнөлүк жаратылыш фондунун климат жана энергетика программасынын жетекчиси Алексей Кокорин. Ноябрда өткөн Париж саммитинде жашыл климат фондуна 2 миллиард доллар топтоо макулдашылды. Эл аралык фонд климаттын өзгөрүүсүнөн жабыркаган өлкөлөргө финансылык колдоо көрсөтүп, жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн атайын программаларды ишке ашырууга жардамдашат. Бул үчүн дүйнө коомчулугу өз ыктыяр менен 2020 жылга чейин фондко жылына 100 миллиард доллар салым кошуусу керек. Ал милдет негизинен өнүккөн өлкөлөргө жүктөлөт. Кыргызстан Париж келишимине кошулуп, абага зыяндуу газдарды чыгарууну 30% чейин азайтуу милдеттемесин алган. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев өлкө жашыл экономикага өтүүнү максат кылып, ал үчүн артыкчылыктуу тармактар аныкталганын, аларга табигый ресурстардан көз каранды болгон айыл чарбасы, энергетика жана туризм кирерин белгилейт.
Азыркы күндө ошол
жакшылыгы мүмкүн киргизүү боюнча негизги биздин приоритеттерди иштеп чыгып атабыз да. Ал жерде ошол менен эле бирге ушул биздин бизнести кантип стимулдап кандай бир түрткү берсек болот деген дагы маселелер бар. Ал жерде ошол калыптардан бошотуу, баягы мамлекеттик сатып алууларга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол жашыл проектилерди каржылоо маселесин күчөтүү, ошол эле маалда бизнестеги жаңы технологияларды алып келүүдө ошол кандайдыр бир баягы жеңилдетилген насияларды берүү, коммерциялык банктар аркылуу ушул стимулдарды киргизүү, ошол эле маалда билим берүү тармагындагы системаларды өзгөртүп, ошол жаратылышты коргоо боюнча маселени күчөтүү, ошол эле жаңы технологияларды сектор боюнча, ар бир сектор боюнча мамлекет аркылуу чоң долбоорлорду алып келип ишке ашыруу да. Мисалга алсак, ошол эле айыл чарбасында, суу баягы башкаруу тармагында, баягы биздин ошол таштандыларды кайра иштетүү боюнча долбоорлор бар. Бул ошол мамлекет өзүнүн эсебинен дагы инвестиция кылууга бүгүнкү күндө даяр.
Илимпоздор, глобалдык климаттын өзгөрүүсүнөн улам муз эрип, деңиздердеги суу көтөрүлүп, жер шарында суу ташкындары, кургакчылык жана бороон чапкын сыяктуу адам өмүрүнө зыян алып келген табигый кырсыктар көбөйүп баратканын жүйө келтиришет. Мындай жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн жогоруда биз айткандай жашыл климат фонду өнүгүп келаткан өлкөлөргө колдоо көрсөтөт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев бул багытта Кыргызстанда кандай иштер аткарылып жатканын айтып берди.
Биз өндүрүш жагынан баягы абага чыгарган нерселерибиз азыраак, бирок ошол эле маалда башка өлкөлөр, ошол эле өнүккөн Европа өлкөлөрү, Америка же болбосо Кытайдын ушул өндүрүш аркылуу кылган баягы жаман кесепеттерин биз айланып келип бизге тиет да. Ошондуктан биз ошол климатикалык фонд аркылуу ошол өлкөлөргө баягы сүйлөшүп, алар менен ошондой акчаларды каражаттарды алып келип, өзүбүздүн экономикасын дагы ошого шакеш келтирсек болот да келечекте.
Өнүккөн өлкөлөр демекчи, атмосфераны булгаган газдардын 10% евро биримдикке тиешелүү болсо, 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы саналган Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Дания жана Гренландиядагы илимий геологиялык борбордун климатолог адиси Улям Колген Кытай өндүрүшүнөн чыккан уулуу газдар Кыргызстандын мөңгүлөрүнө чейин жетип жатканын илимий изилдөөлөр аныктаганын белгилейт.
Especially something like black carbon that comes from dirty power.
Энергиянын абдан кир булактары, көмүр жагуудан жана автоунаалардан чыккан кара көмүртек башка газдардай атмосферага тегиз тарабайт. Алар ошол чыккан аймакта уюп калат. Кытай менен ошондой кара түтүндү ар бир чыгарат, ал башка мамлекеттерге караганда кыргыз мөңгүлөрүнө көп тарайт. Мөңгүлөр ошол кара булутту канчалык көп сиңирип алса, ошончолук көбөйт. Кыргызстан Кытайдын кара булутунан башкаларга караганда көп жабыр тартат. Иликтөөлөр кыргыз мөңгүлөрүнө Кытай өндүрүшүнөн чыккан көмүр кычкыл газынын таасири канчалык экендигин так көрсөтөт.
Эскерте кетсек, дүйнөдө көмүрдү эң көп колдонгон 10 өлкөнүн сабына Кытай, Америка Кошмо Штаттары, Индия, Жапония, Орусия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Германия, Польша, Индонезия кирет. Бул 10 өлкөнүн үлүшүнө дүйнөнүн көмүргө муктаждыгынын 85%, ал эми жалгыз Кытайдын үлүшүнө 50%ге жакыны туура келет. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, Борбор Азияда климаттын өзгөрүүсү жер шарынын башка тарабына караганда көбүрөөк сезилиши мүмкүн. Эгерде глобалдык алкакта абанын температурасы 4 градуска ысып жатса, 21-ci кылымдын аягында бул чөлкөмдө жылдык температура 1950-80-жылдарга салыштырмалуу 7 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Дүйнөдө бул көрсөткүч 3 градустун тегереги деп белгиленет. Абанын мындай кескин ысышы Борбор Азияга кандай таасир этип, эл турмушун кандайча өзгөртүшү мүмкүн? Кайрадан эле илимге таянсак, биринчиден мөңгүлөр менен суу ресурстарына таасири чоң болот. Мөңгүлөрдүн тездик менен эришинен улам суу запасы азаят. Аба ысыганда көлдөрдө, бассейндерде суу бууланып, деңгээли төмөндөйт. Экинчиден суу тартыштыгынан өсүмдүктөр дүйнөсү жапа чегет. Температура жогорулаган сайын өсүмдүктөрдүн суу сарптаганы дагы көбөйөт. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев сентябрь айында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Борбор Азияда мөңгүлөрдүн тез эрип жатканын көтөргөн. 2100-жылга карата Кыргызстандын мөңгүлөрү жер үстүнөн такыр эле жоголуп кетиши мүмкүн деп, дүйнөлүк коомчулукту тоолуу экосистемаларды коргоо жаатында биргелешкен долбоорлорду аткарууга үндөгөн. Мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатканы тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмон да бир нече ирет эл аралык трибунадан айткан эле. Борбор Азиянын суу ресурстарынын 60%ден ашуунун булагы болгон Тажикстандын аймагындагы 13 000 мөңгүнүн 1 000ден ашууну эрип жок болуп кеткени такталган. Швейцариядагы Цюрих университетинин кызматкери Хорс Махкут Кыргызстанды көп кыдырып мөңгүлөрдү изилдегенге катышкан. Тянь-Шань тоо кыркаларында, өлкөнүн түштүк батышындагы жана Памир Алай тоолорундагы ак карлуу чокуларга чыккан. Адис соңку кезде мөңгүлөр тездик менен тартылып жатканын өз иликтөөлөрүнө таянып түшүндүрүп берди.
Жалпылаганда кырдаал мындай. Мөңгүлөр тартылууда жана артка карай ээрип жатышат. Алар муз массасын жоготуп, муздун калыңдыгы жукарууда. Ошол маалыматтарга караганда, Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөгү муз жукаруусунун учурдагы көрсөткүчү жылына 25-50 сантиметрди түзүүдө. Бул глобалдык орточо көрсөткүчтөн кичине азыраак. Глобалдык орточо көрсөткүч болсо, акыркы жылдары 1 метрден ашып кетти.
Окумуштуулар Борбор Азиянын мөңгү массасы негизинен абанын табынын көтөрүлүшүнөн азайып бараткандыгын белгилегени менен техногендик факторду дагы четке кагууга болбойт. Маселен, акш Ирак тоо массивинде жайгашкан кум төргениндеги мөңгүлөргө алтын казуунун таасири эбегейсиз экенин климатолог, глицеолог Улям Колген мындайча чечмелейт.
Давыдов жана Лысый да гендин кесепетинен муздун талкаланып жатканы чын экени талашсыз факт. Анын кесепети климаттын таасиринен жылына болжол менен 10 эсеге көп деп айтсак болот. Азыркы тапта 3 мөңгүгө гендеги өндүрүштүн таасири сезилбейт. Кумтор генинин космостон тартылган сүрөттөрүн иликтеген Британиялык институт бүгүнкү күндө гендин залакасы Лысый менен Давыдовко тийип жатат деген бүтүмгө келген. Ал эми берки мөңгүлөрдө өзгөрүү жок. Тактап айтканда, 2015 жылга чейин алар стабилдүү экени даана көрүнөт.
Аба ырайынын кескин өзгөрүшү Кыргызстанда ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдарды пайда кылууда. Өлкөнүн бир аймагында күн жаанчыл болуп суу каптаса, дагы бир жерде көчкү көчүп, башка жеринде катуу кургакчылык болууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов 2017 жылда табигый кырсыктардын көбөйгөнүн бышыктайт.
Быйыл 17 жылы 5 айдын ичинде 129 ашык жер көчкү жүрдү. Анын 69 өзгөчө кырдаал болуп эсептелинди. Эгерде 1991 жылдан 2016 жылга чейинки убакты эсептесек 518 жер көчкү катталган экен. Бир жылда биздики 100 ашык болот да, бул ошол 9 жылдык нормадагы жер көчкү болду да бутуркы жылы. Ошону кесепетинен адам өлүмдөрү болду, баарыңыздар билесиздер. Ушул маселелер абдан оор болду. Анан жаздагы Жалал Абад Ош областында суу ташкындары, ошол эле жана кардын көптүгүнөн бутур мына 2 метрге чейин кээ жерлерде кар жаады да. Ошолордун негизинен жазда чукул аба ырайы ысып кеткенине байланыштуу ошол суу ташкындары көп болду. Андан кийин май айында кылынган чоңойдагы жер титирөөнүн кесепетин коюу 642 үй бүлө үй жер асты абалга келди. Ушулардын баардыгы анан күндөгү өзгөндөгү жер көчкөрдүн кесепетин жоюу боюнча маселелер бүгүнкү күндө дагы иш жүрүп жатат,
деди өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка берген комментарийинде. Жалпысынан дүйнө жүзүндө абанын температурасы ар кандай ыргакта көтөрүлүп баратат. Борбор Азияда мунун бир канча кесепеттери болушу мүмкүн. Аймакта жашыл жаратылыш абанын табына жараша өзгөрөт. Түркүн түрдүү өсүмдүктөр температурага оңтойлошуп, жердин экосистемасын өзгөрүүгө дуушар кылат. Талаалар чөлгө айланып, шалбаалар азаят. Токойлор болсо бийиктеп, тоо бооруна көтөрүлөт. Дарактар өспөйт, ал теректер азаят. Суунун, абанын жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн тыгыз байланышы экономикага таасирин тийгизет. Мунун баары адамдын жашоо ыргагы жана турмуш тиричилиги үчүн өтө маанилүү. Температуранын көтөрүлүшүнүн табигый жана маданий ландшафтка таасири чоң экени талашсыз. Урматтуу угарман, сиз 2017 жылдагы экологиялык урунтуу окуяларга жасалган серепке кулак салдыңыз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосунан эми уктурууду улантабыз. Сиз for Common Grounds эл аралык уюму башка дагы 15 иликтөөчү топ менен Орусиядагы борбор азиялык мигранттардын экстремисттик тайпаларга азгырылып кетүү себептерин изилдеди. Алар 8 ай бою Орусиянын 20 ашуун шаар аймактарында 250 мигрант менен иштешкен. Учурда жыйынтыгын жарыялоо алдында турушат. Ал тууралуу уюмдун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен Али Токтоконов маектеште.
өзөктүү жеринен айтып кетсеңиз, иликтөө кандай жыйынтыкка келди? Эмнелерди көрсөттү?
Биринчи изилдөөнүн биринчи жыйынтыгы Борбордук Азиядан келген эмгек мигранттарынын радикализм менен зомбулукка таянган экстремизмге аралашуусу аябай эле аз проценттүүлүктү алып келип атат деген жыйынтыкка чыгарып беришти да. Себеби бизден Борбор Азиядан келген эмгек мигранттары Россия Федерациясынын ичинде 4,7 миллион калкы бар экен да. Мисалы үчүн айтайлы, дүйнөгө белгилүү болгон Суфан группа деген бар, алардын иликтөөсү боюнча Борбор Азиядан келгендердин саны жанагы Сирия же болбосо Иракта жүргөндөрдүн саны 1500 тегерегинде деп атат да. Калктын санына караганда алардын саны аябай эле аз деп айтсак болот.
Бирок жанагы Орусиянын аскерий операциялары учурунда Борбор Азиялыктар көп кармалып атпайбы?
Борбор Азиялыктар кармалып атат. Бирок кармалгандан кийин ал кармалгандардын санын айтып атабыз да, кармалгандан кийин жанагы сот процессинде жүрүп аткан мезгилде анык бир мындай доказательствосу барлардын санын көрө турган болсок ошондо деле аз чыгып атат. Себеби ал жерде Россиянын ичинде бир феноменди айтып койгум келет да, мисал катары. Мисал үчүн жакында эле мына 2 жуманын ичинде массалык маалымат каражаттарында маалымат кетти, 48 ошол таблиги жамааттын мүчөлөрүн Россиянын ичинде кармады депчи. Бул деген жанагы мына мыйзам чегинен чыккан гана эмелер сыяктуу болуп атат да. Мисалы үчүн Россияда алар
тыюу салынган, алардын ишмерлиги
тыюу салынган, түшүндү? Кыргызстандын ичинде тыюу салынган эмес, бирок ошонун процентовкасына кирип кетип атат деген.
Ооба, эми статистиканы чоңойтуп атат да. Анда сиз
статистиканы чоңойтуп атат. Бул жердеги негизги суроо канчалык санында эмес, ошонун артында турган мотивтери менен негизги себептери эмне, ошолорду изилдөө болду да.
Сиздер иликтөөнүн жыйынтыгында кандай натыйжага келдиңиздер? Аларды ошол экстремисттик идеяларды жактаганга түрткөн себептер эмне экен?
Изилдөө негизинен 4 группа боюнча анализ жүргүздү да. Бул радикализм менен экстремизмге тиешелүү болгон феномен аябай татаал. Мисалы үчүн сизге иштеген фактор мага иштебей калышы мүмкүн да. Мага иштеген фактор башка бирөөгө иштебей калышы мүмкүн. Ошол үчүн ар бир адамды алган мезгилде кайсы жери талуулуу ошону көбүрөөк көрүш керек да. Бирок ошол талуулуу жерлерди жанагы мен айткан 4 факторлор чечмелеп бере алат деп айта алабыз да. Биринчиси, мисалы үчүн жеке мотивтерди айта турган болсок, көпчүлүк адамдар бир коомдун мүчөсү болгусу келет, же болбосо бир статуска ээ болгусу келет. Конкретно эле пример, мисал айтып берейин. Бир кошулган баланынчы, ал бала сиз менен мен окшош эле айылдан чыккан, бирок компьютер боюнча аябай жакшы дасыккан адис болуп университетти бүтөт. Бирок тилекке каршы университетти бүткөндөн кийин ал бала өзүнүн потенциалына жараша жумуш таба албайт. Анан акырында айласы жок, мектепке барып мугалим болот. А мектепте мугалим болуп жүргөн мезгилде баарыбир канчалык деңгээлде дасыккан экендигин ал өзү билет да.
Ооба.
Анан ошентип жумуш таппай жүргөн мезгилде тиги экстремисттик уюмдар шекшип калат дагы, билип калат. Анан кийин ошол бала менен көбүрөөк мамиле кылат дагы, кийин ошол балага мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Ал бала өзүнүн билген билимдерин андан ары өстүрүп башка бирөөгө кызмат кылып калат да. Бул бир эле факторлордун бирөөсү. Экинчи фактор, мисалы үчүн структуралык факторлорго келе турган болсок, бул жерде биздин коомдогу канчалык адилетсиздиктер, эмгек менен бизди камсыздоонун начардыгы, бай менен кедейдин, же болбосо мүмкүнчүлүгү бар менен мүмкүнчүлүгү чектелгендин ажырымдары, же болбосо жанагы биздин ичибизде дагы ар кандай группалардын бири менен бири болгон касташуусу, ошолордун баардыгы структуралык факторлорго кирип кетет деп ошону анализдеди. И үчүнчүсү, бул чыкак берүүчү факторлорго негизинен, мисалы үчүн эмгек мигранттары барып калган мезгилде кайсы группага түшүп калып атат, кандай интернет булактарын колдонот, канчалык деңгээлде ошол колдонгон маалыматтарын Андан ары бирөө тилмектеп айтып бере турган, системалаштырган адамдар менен жолугуп калат. Бул диний өкүлдөрдү айтып коёсуз да. Ошол нерселер анан социалдык тармактар чыкак берүүчү факторлор деп айтылып кетти.
Демек бул жерде
төртүнчүсү жанагы туруштук берүүчү факторго келе турган болсок, бул негизинен адамдын өзүндө канчалык деңгээлде ошондой ар кандай жаман жоруктарга туруштук берүүчү бир иммунитети бар. Ошол
интеллектуалдык иммунитет деп
коебуз. Ошого жараша деле болсок болот да. Мисалы үчүн канчалык деңгээлде ушул бүгүнкү күндөгү медиа чөлкөмүнүн ичинде алган маалыматтарга сын көз менен карай
аласың,
ак менен караны кантип ажырата аласың? Ошонун ичинде эле мисалы үчүн канчалык деңгээлде сенин айланаңда туугандар, үй бүлө менен болгон тыгыз мамилең канчалык деңгээлде өнүккөн, ошого жараша факторлор да.
Эми бул жерде сиз айтып аткан жерде бир фундаменталдык чоң күч менен чече турган дагы маселелер бар экен. Ошол эле учурда кандайдыр бир азыраак эле маани берип, көңүл буруп дагы чече турган маселелер бар экен да. Анан эң биринчи эмнеден баштаса деп ойлойсуз? Эмнеден баштаса эффективдүү болмок?
Жакынкы аралыктагы иш чараларга келе турган болсок, мисалы үчүн Кыргызстан менен Орусиянын, Өзбекстан менен Орусиянын, же болбосо ошол борбордук Азия менен Орусиянын арасындагы официалдуу структуралардын мамилелердин күчөсүнө айткым келет да. Бул эмгек миграциясы деген аябай татаал, аябай мүшкүл жаратуучу процесс.
Ооба.
Ошол процессти канчалык деңгээлде биз адилеттүү, канчалык деңгээлде оңоюраак жасай турган болсок, ошончолук балдарга алардын таалымдуу эмес болуп калышына мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз.
Алыскы узак келечекте аткарыла турган иштерди айтсаңыз.
Узак келечектеги иш чаралардын бирөөсү бул билим берүүнүн канчалык деңгээлде, билимдин канчалык, билим менен илимдин канчалык деңгээлде маанилүүлүгүн айткым келет да. Сиз өзүңүз деле билесиз да, канчалык деңгээлде интернеттин чөлкөмүндө канчалаган ар кандай маалыматтарды көрсөк болот
бүгүн.
Бирок ошол маалыматтарды аңдып бир сын көз караш менен караганга бизде кандайдыр бир жөндөм болуш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин мектептер андай нерсени бизге даярдабай мектептен чыгарып жиберип атпайбы? Бүгүнкү күндө эң негизги бир факторлордун бирөөсү бул дүйнө жүзү боюнча айтылып келе жаткан эме, бул социалдык бири менен бири болгон эриш алкак болгон тыгыз байланыш деген нерсе дагы балдарга аябай чоң таасирин тийгизет.
Ооба, албетте, албетте.
Бүгүнкү күндө интернет чөлкөмүнүн ичинде ар бирибизде үйгө барсак, ар бирибизде смарт телефонубуз бар, акылдуу телефондор. Акылдуу телефон менен отуруп даже жанагы чай ичип аткан мезгилде дагы ошону менен ичине кирип отура туруп балдарыбыз менен сүйлөшпөй кала турган болсок дагы ошол таасирин тийгизиши мүмкүн.
Ушул жерден мамлекет мектептер аркылуу институционалдык кандайдыр бир иммунитетти, билимди берсе деген ой болуп атат да. Албетте ата энелердин да катышуусу зарыл бул жерде, бирок мамлекет колго алса, сиз узак мөөнөттүү бул саясат болушу керек деп атпайсызбы? Демек мындай чыгынып жүргүзсө болобу? Бул зарыл болуп турбайбы азыр?
Жакшы болмок. Ал үчүн биринчи кезекте ошол мектептин ичиндеги программасын түп тамырына менен башкадан карап чыгыш керек да. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык кылып балдарды ошол айтайын эле медиа сабаттуулукка даярдоо боюнча бир жөндөмдү өнүктүрүү боюнча бир атайын бир стратегияны менен чыгыш керек да.
Мына азыр биз экөөбүз мектепти бүткөндөрдү талкуулап атабыз. Анан негизи эле мигранттар арасында ошо экстремисттик идеяларга тез азгырылып кете турган, же болбосо мындай оңой баш айланып кете турган чөйрөлөр кайсылар экен? Муну да тактай алдыңыздарбы?
Ушул жерден беш катмар ачыкка чыкты да. Биринчиси бул 16 менен 20 жаштын ортосундагы жаштар. Экинчиси мыйзамдын сыртында жүргөн эмгек мигранттары, кандайдыр бир себептер менен документтерин убагында бере албай калып, учетко кое албай калып, ошентип мыйзамсыз мигрантка түшүп калган жарандар талуулуу болуп калат да.
Search for Common Ground суюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаровдун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптеши Малю Токтокунов маектеште. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка баяндардын баарын Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит азаттык чекит орг экенин да эскерте кетели. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Танистия, Биз жана Дүйнө, Корректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун да архивин таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден да бизге байланышсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Дернис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта туруңуз.